Я з великим задоволенням представлю наших перших гостей. Сьогодні у першій частині громадської хвилі ми будемо говорити про навчально-культурний проект «Відкривай Україну». І у нашій студії знаходиться координаторка волонтерів благодійного фонду «З країни в Україну» та одна з координаторок проекту «Відкривай Україну» Анастасія Мельниченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Алекс Заклецький, фотограф, котрий брав участь у найсвіжішій поїздці у рамках проєкту «Відкриває Україну». Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, почну з такого найбазовішого запитання. Що це за проєкт «Відкриває Україну»? Кого, кому ми відкриваємо?
І який у вас зв'язок із фондом Арсенія Яценюка, який називається «Open Ukraine», що іноді теж перекладають як «Відкриває Україну».
Зв'язку в нас ніякого. Ми спочатку назвались «Відкрий Україну», але потім були вимушені змінити назву на «Відкривай Україну», тому що зрозуміли, що нас всі будуть асоціювати. Але нас, як бачимо, так само всі асоціюють з Арсенієм Яценюком. От. Наш проєкт, він спрямований на дистанційну освіту для підлітків різних українських шкіл. Зараз ми працюємо з Донецькою, Луганською областю.
І які це дає плоди, який поштовх загалом до цієї роботи? Тобто мене цікавить першопочаток і наслідки.
Першопочаток був в тому, що можна голодному дати рибу, а можна дати вудочку і навчити їх ловити. От ми вирішили дітей навчати щось робити, давати їм якісь знання, які вони не можуть отримати в провінції. От, в провінції, на жаль, у нас проблеми зі знаннями, школа не всім дітям подобається. Ми їм хотіли дати таке сучасне, прогресивне навчання різних напрямків, які можуть бути цікаві дітям. У нас зараз 6 напрямків – це мода, музика, образотворче мистецтво, фото.
М-О-М.
Ні, це я в довільному порядку. Танці, а також література. Літературу ми дуже боялись починати, тому що нам здавалося, що це буде не цікаво дітям, але, як виявилось, все це непогано. От. Іншою такою метою проєкту є популяризація України. Ми хочемо показати, що бути українцем – це класно, весело, прикольно, що це не тільки мальви, не тільки такі хатки побілені, що це може бути найсучасніша мода, найсучасніша музика, яка в нас в Україні без відриву від такого світового контенту, от, і контексту.
Ну, я можу ще додати, що...
Алекс Заклецький.
Так, Алекс Заклецький. Що це таке навчання на власному прикладі, тому що зазвичай там діти, кого бачать україномовними, це або чиновники тих же самих районів, або вчительки української мови. І їм, звичайно, що це все трішечки сумно. І тут раптом з'являються люди, такі столічні штучки, які розмовляють українською, і які дуже круті. Звичайно, що це дуже, скажімо так, має дуже серйозний вплив, тому що це з'являються нові опініонмейкери для них. І як людина...
Це якось не по-україномовному опініон.
В принципі, як людина, яка до 17 років якраз українську мову не сприймала серйозно, поки мені, до речі, в руки не потрапила касета з творчістю Леся Подерев'янського, а 18 років мені потрапила в руки книга Юрія Андруховича, рекреації, і після цього це от докорінно змінило просто взагалі, тобто став спрацьованим таким українофілом.
Ну, і... Я перепрошую. До речі, цікаво, що ми для наших... Я забула сказати, що ця дистанційна освіта, це ми їм, по суті, показуємо лекції, які вони дивляться і щось дізнаються. Для нас було великою перемога для нас, координаторів, що ми запросили до співпраці того самого Юрія Андруховича. І коли ми приїхали на схід і кажемо, діти, уявляєте, для вас записав лекцію Юрій Андрухович. Вони такі, а? Ми кажемо, ну, зате вас будуть судити Фозік і Фагот. Всі такі, а? І ми зрозуміли, що хто такий Юрій Андрухович, вони не знають, хто така Ірина Карпа. Ну, Жадана там, здається, двоє підняло в залі руку, тому для них ці всі імена нічого не говорять.
Але я, до речі, від себе можу додати, що мені здається, ця ситуація із відомими невідомими іменами сучасних українських митців, вона не є регіонально детермінованою. Я пам'ятаю всі опитування, які проводилися, зокрема, навколо теми українського читання. І той самий згаданий вже Юрій Андрухович звичайними читачами навіть в Києві опитаними, просто на вулицях, як правило, не називається як відомий письменник. На перших місцях стоїть безумовний, мені здається, це очевидний вибір Ліна Костенко, тому що це живий класик. Але більшість з тих, хто присутній в актуальному українському сучасному літературному мейнстрімі, нікого називати не можна. Тобто, мені здається, це, звісно, мій погляд літературної оглядачки, що ось подібна ситуація могла б повторитися в будь-якій школі будь-якого українського регіону.
Так.
От, Анастасія, ви кажете, що давати не рибу, а вудку. А чому не мережу?
А, ви маєте на увазі ці сітки?
Ну так, мережу, мережу, якою ловлять. І наскільки мережа вам допомагає, в даному сенсі я маю на увазі інтернет у вашому, адже дистанційне навчання, перш за все, асоціюється саме з мережею.
Ну, мережу ми використовуємо в першу чергу для того, щоб донести наше відео до наших до кінцевого споживача. По-друге, для нас інтернет став дуже помічний в тому, що ми отримали фідбек. Я кажу фідбек, думаю, о Боже, це я сказала знову не українське слово. За те, що ми можемо отримати фідбек, відгуки від наших дітей, і там ми вже розуміємо, де ми допускаємо помилки, що їм хочеться почути, побачити. Ну, тобто...
А що їм хочеться почути, побачити? І наскільки ви задовольняєте те, що вони хочуть, чи ви визначаєте для них те, що їм потрібно побачити?
І вони це хто? Це школярі якого віку? Це підлітки, це... молодші школярі?
Це 7-11 клас. Ну, звісно, ми не зовсім, вони дуже незадоволені в інтернеті, нами. Ну, тобто вони дуже задоволені проєкту, але їм весь час щось не подобається, вони на нас скаржаться, вони там пишуть нам скарги, що як ви там можете, щось там не те робити. Ми дуже стараємося, ми їм пояснюємо, що ми є волонтерський рух і що ми можемо займатися цим проєктом в неробочий час, тому в нас не виходить все так гладко зробити ідеально, так як їм хочеться. А вони дуже, в них страшенно загострене відчуття справедливості. Тобто, коли вони бачать хоч найменше натяк, що щось не так, вони починають дуже-дуже-дуже обурюватися, і ми так страшенно стараємося їм догодити. Все-таки.
Олексе, а яка є потреба, наскільки от хочуть у вас навчатися фотографії, скажімо?
Ну, питання весь час задають, і, в принципі, ви знаєте, ця от цифрова революція, вона дійсно зробила ну, величезний такий крок вперед в плані того, що зараз фотографією може займатися практично будь-хто. Питання...
Ще скажіть успішно.
Питання смаку і питання розуміння того, що ти робиш. Якщо ти створюєш якісь нові сенси, то ти будеш успішний. Про це я теж в тому числі розмовляю. Про те, що, наприклад, один з самих дорогих нью-йоркських фотографів Деш Сноу працював на Polaroid.
Просто... А зараз, до речі, от зовсім молоді люди, вони хоч уявляють, що таке Polaroid. Я це знаю, тому що колись це була така мода просто.
Я теж знаю, що це таке. У мене досі в сімейному альбомі є єдина фотографія на Polaroid, колись знята тут на Майдані Незалежності фотографами, які пропонували там Себіз'янки з голубом і з іншими такими штуками зняти.
От, запитують, де навчатися, чому навчатися. Ну, дуже багато питань. І, звичайно, що якщо вони бачать якусь людину, яка от не з їх середовища, яка приїхала, там, яка працювала з National Geographic, там, з там, Fashion Drive, XXL і так далі, звичайно, їм цікаво почути от щось нове, якісь нові думки. Не просто, що от є діафрагма, є витримка, є експозиція. І з іншого боку...
Але вже нема проявника і заключувача.
Так. Але з іншого боку, і вони мені багато чого дають, тому що в мене все дитинство практично пройшло в Горлівці, це Донецька область, і зараз для мене це от така от пошук Донбаса, це такий от пошук свого якогось дитинства. Тобто для мене це теж певний досвід, дуже цікавий і певним теж, мабуть, навчання.
А наскільки він драматичний, цей ваш дуже цікавий досвід?
Звичайно, що драматичний.
От
тому що,
наскільки? Спробуйте.
В принципі, я ж пам'ятаю, що коли Донбас, це був країна Троян, тобто там, де дійсно ці троянди росли ледь не на кожній клумбі, і потім на моїх очах почалася оця деградація, почалися оці от явища маргінесу. І зараз, коли от ти повертаєшся, ти от розумієш, що це от якесь поцуплене дитинство, моє дитинство поцуплене, яке от, ну, можна сказати, що зґвалтували. І дуже багато, от що вражає, це величезна кількість сірого кольору. Все сіре і воно досить депресивне. Але з іншого боку, все ж таки серед оце от сірятина, от у Андруховича класне слово з Москвіади, сірятина. І от посеред цієї сірятини раптом ти бачиш, хтось намалював жовто-блакитний прапорець, хтось розфарбував мост. В Червоноармійському взагалі знайшли куточок, де якийсь місцевий скульптор з пустих пляшок зробив цілий скульптурний такий інсталяцію, величезну, там дві локації. І саме цікаве, дуже приємно, що це була точно проукраїнська людина, тому що там була жовто-блакитна квіточка, там був козак такий жовто-блакитний. І ти от розумієш, що є люди, які розуміють, що якщо хочеш щось змінити, то перше все треба змінювати самому.
Щоб пофарбувати міст для початку.
В тому числі.
Я бачила, що ще Анастасія мала що додати. Я тільки нагадаю, що у нашій студії, у студії програми «Громадська хвиля», ми говоримо про навчально-культурний проєкт «Відкриває Україну». І у нашій студії гості Анастасія Мельниченко, координаторка волонтерів благодійного фонду «З країни в Україну» та одна з координаторок уже названого проєкту «Відкриває Україну». І Алекс Заклецький, фотограф, котрий їздив нещодавно в найсвіжішу поїздку у рамках цього проєкту. Анастасія, ви мали щось додати до попередніх запитань, бачила, піднімали навіть руку.
Так, так, я так несміло піднімала руку. Алекс сказав про те, що відомий якийсь фотограф став відомий завдяки зйомкам на полароїді. Ми хочемо показати цим підліткам, що їм для того, щоб проявляти себе і свій талант, не потрібно мати якихось там вже дуже особливих умов. Тобто їм не потрібно там мати якісь дорогі масляні фарби для того, щоб писати картини. Вони можуть купити якийсь будівельний акріл і вийти і розфарбувати своє сіре місто. Що їм не потрібно для того, щоб зробити колекцію по моді, їм не потрібно зараз якісь дорогі тканини, щоб шити. Вони просто можуть намалювати ескізи, і це вже буде щось, це вже буде їхнє вираження. І для музики ми їм там відкривали такі гурти, як Blumen Group і Stomp. Це гурти, які просто беруть і стукають там стільцями, швабрами, м'ячами. Вони творять з цього музику. І ми їм показували, що вони можуть взяти будь-які підручні засоби і так само створити музичну композицію.
Мені почулося, можуть взяти будь-які підручники. І...
підручники теж можуть бути музичними інструментами.
Я хочу сказати, що в нас нещодавно закінчилося голосування по напрямку музика, тому що в кінці кожного напрямку, після перегляду всіх цих лекцій, наших відеолекцій, діти роблять свій, начебто, командний шкільний проект по цьому напрямку. І от перемогла з величезним відривом, одноголосно все журі проголосувало. Це команда з Рубіжно, команда «Оберіг», яка от саме стукала олівцями, стукала підручниками, от...
Власне. Я би хотіла запитати детальніше про географію, в яких містах, містечках і селах цей проєкт відбувається, навчально-культурний проєкт «Відкрий Україну».
Відкривай.
Відкривай Україну, я перепрошую, так.
Це 10 міст Донецько-Луганської області. Я всі навряд чи згадаю, я згадаю ті, по яким ми, власне, їздили разом з Алексом, це нещодавно. Це Артемівськ, Красноармійськ, Костянтинівка,
Дружківка
і все. От, ще точно пам'ятаю, є Сєвєродонецьк, Краматорськ. Що ще в нас є? Не пам'ятаєш?
Ну, Рубіжне, власне, кажуть.
Рубіжне, так. Рубіжне, Слов'янськ.
Ну, так от уже...
От уже хороший десяток назбирався. У мене є запитання навколо цієї ж теми до розмови, але на трохи іншу тему. Чи зауважили ви якісь особливі, не знаю, пригоди під час перетину, наприклад, блокпостів? Адже поїздка в ці території, вона безумовно пов'язана із спілкуванням з українськими військовими, із спілкуванням з місцевими мешканцями. Наскільки легко потрапити у ці звільнені міста?
Насправді потрапити легко. Єдиний, було два неприємних моменти цього разу в цю поїздку. Це коли один раз нас попросили чим-то помочь, ми вже знаємо, що таке буває у нас, на жаль, на блокпостах. Але не наполягали. Ми сказали, що ми самі волонтери, ми самі бідні, що ж ми вам поможемо, і нас пропустили. А другий раз...
До речі, це, по-моєму, якраз був блокпост Беркута, не?
Так, це був Беркут, так. А другий раз... Власне, нас так завернули негарно в кінець черги через те, що там наш водій щось не так зробив трошечки. Ну, нам сказали, вибачте, нас устав, і завернули в кінець черги. Нам прийшлось доволі довго стояти в цій черзі, щоб перетнути блокпост.
Алекс, а звідки ви знаєте, що то був блокпост?
Тому що у них шеврони були.
І вони самі нам сказали. Ми
по-перше,
сказали, помнім вас.
От, але, ну, в принципі, я коли побачив ці шеврони Берку, то я думав, ну все, почалось. Зараз перетрусять взагалі весь автобус. Вже почав пригадувати там телефони замміністра МВС і так далі, тому подібно. Але, ну, в принципі, ну, краще, тому що те, що розповідали там ще півроку назад, то вони там дійсно творили що завгодно, зараз якось більш чемно. Хоча, звичайно, все одно це поводження, воно суттєво відрізняється від поводження от просто військових, які от там на блокпостах
Олексе, ви сказали, що от коли бачать таких крутих штучок чи штучків, які розмовляють українською мовою, змінюється ставлення. А буває так, що навпаки, ну, вірніше, ставлення змінюється у гірший бік. Приїхав хтось там, починає українською мовою до них звертатися, і несприйняття виникає.
І крім того, є ж цей стереотип про Донбас, який довіряє тільки своїм. Він часто репродукується у публічній сфері. І, власне, я теж хотіла б про це запитати.
Ну, в мене таких прецедентів немає. Я думаю, що, може, Анастасія щось додасть.
Цього разу вона активно
махає. Я активно махаю, тому що мене дуже розчулили діти, які, от ви говорили про довіру, недовіру, вони просто, вони коли мене побачили, вони почали мене обнімати, кажуть, слухайте, як ми за вами скучили, як нам треба вас обійняти. Мені це настільки дивно, тому що ну так, такої відкритості я в Києві ніколи не зустрічала. Вони насправді чекають, довіряють. Єдине, що про нас є дещо стереотипне уявлення, я думаю, в директорів і вчителів, тому що от ми коли цього разу приїхали в Дружківку, то нам привели якихось дітей. І ми дивимося, діти нас дивляться, як баран на нові ворота, і взагалі не реагують на нас, не розуміють, що відбувається. Потім ми починаємо їх розпитувати, з'ясовується, що їх зігнали насильно на інтенсив з української мови. Тобто вирішили, раз приїхали якісь кияни україномовні, написано проєкт «Відкриває Україна», значить це буде інтенсив з української мови. Ці діти бідні, налякані, прийшли, і вже вони нічого хорошого не чекають від нас.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете просто зараз набрати цей номер 044-239-6292 і поставити запитання гостям, учасникам волонтерського проєкту «Відкривай Україну». А поки ви додзвонюєтеся, у мене до Анастасії запитання. А що це от «З країни в Україну»? Поясніть мені.
Це, власне, назва нашого фонду, який організовує.
Це я знаю.
А ви не казали, що це організовує. Чому? Тому що ідея в тому, що з якоїсь 20 років існувала якась країна, вона була абстрактною для дуже багатьох людей. І той самий, ну, я не буду узагальнювати, що вся Східна Україна, але дуже багато хто на тих територіях, вони не уявляли, що це за країна і за що її любити. І от ми нашими проектами фонду намагаємося їм показати, що це за країна така, власне, що таке Україна. Тобто, якоїсь абстрактної країни, ми робимо конкретну, таку випуклу, об'ємну Україну.
І, здається, у нас вже є дзвінки від слухачів, але поки ще не дала Олена Мосейчук остаточного знаку, що вони є, то запитання, а ви мені скажіть, уявіть, що я не знаю, за що любити Україну?
Я думаю, кожному за своє. Я, наприклад, як людина, яка дуже цікавиться культурою і фольклором, мене просто вражає, захоплює те, скільки у нас традицій, наскільки багато в нас ця країна. От мені подобається ментальність українців, якщо до сучасності повертатися.
І Алекс нам відповість на це запитання. Ну, згодом, тому що дозвонилися слухачі, і зараз ми візьмемо запитання. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрий день.
Добрий.
Ганна, Київщина. У мене запитання до ведучих радіо, громадського радіо. Скажіть, будь ласка, чи це найважливіший момент пізнання України? Чому не говориться про відповідальність людини за свої вчинки? Чому не говориться про формування ставлення людини до власної держави, до власного народу, навіть до власної оселі? До
пані Ганно з Київщини, дуже дякуємо вам за це запитання. І, ну, як на мене, оскільки це було адресовано ведучим, зараз Ірина Славінська теж кілька слів скаже, а я скажу, що мені здається, що саме про це, зрештою, і ведуть мову учасники цього проєкту «Відкривай Україну» чи фонду «З країни в Україну». Тому що, зрештою, воно все до цього приводить. Іра Славінська.
Я теж замислила, що говоримо ми взагалі про щось інше в ефірах громадської хвилі. Мені здається, всі розмови навіть про якісь поточні події так чи інакше виводять до загальніших тем. Стосовно відповідальності, згадаємо вчорашню розмову, а також позавчорашню про розслідування злочинів, які відбулися на Майдані та на вулиці Інститутській.
І Алекс.
Ну, я можу сказати, що, по-перше, ми боремось саме за ідентифікацію цих дітей, тобто, щоб вони себе ідентифікували як українці. Перше. Друге, під час цих от майстер-класів, скажімо так, ми даємо їм такий урок кризис-менеджменту. Тобто, ми кажемо, от вам пакетики, от вам газетки, а ви зараз з цього робите наряд. І у вас є на це буквально там 5 хвилин.
Які?
Тобто ми вчимо брати відповідальність на себе і приймати рішення от прямо тут і зараз. От саме ти маєш прийняти рішення і потім не стидатися до того, що ти це рішення прийняв, не стидатися, знову ж таки, навіть вийти в цьому костюмі. І це дуже важливо. Тобто, я вважаю, що да, ми якраз цим займаємось.
І от у нас є ще двоє додзвонювачів, які хочуть поставити запитання нашим гостям. Прошу вас, ви в ефірі. Важливо знати, звідки ви телефонуєте. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Павло Київ, Шулявка, але я родом звідти, з Харківська. Ага. Скажіть, будь ласка, от у вас не складається зараз враження, що якби от ваш проєкт і подібні проекти «Діячів культури», він розпочався трошки раніше, ну, припустимо, на 10-20 років тому, і це продовжувалось от весь цей час, то, напевне, б не було того, що зараз твориться в Донбасі.
Зрозуміло, Павле. Дуже дякуємо за це запитання. Зразу беремо друге запитання, і потім наші гості дадуть відповідь.
Алло. Прошу. Так. На всіх бікбордах висіло і зараз висить на всіх, ну, на багатьох магазинах «Єдина країна».
Дякуємо. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Друзі, це не все.
Ні. Скажіть, звідки ви телефонуєте і після цього? Так, дякуємо. Прошу.
Так, значить, «Єдина країна», «Єдина страна». О. І, ну, всі букви рівні. А чого ж не придумали «Єдина Україна»? От, а далі «Єдина страна», ну, вже з малих букв, так? От, це перше питання. От, чого його не поміняти? Перше питання і друге питання. Назвіть, будь ласка, хоч одну єдину країну в Європі, от, чи в світі цивілізовану країну, от, де б не було в документах графи «національність». От. Дякую за відповідь.
Та, як на мене, то в більшості країн такого немає. Ну, але...
Я навіть не можу зараз пригадати, який я бачила європейський паспорт з графою «національність». Можливо, є «національіте», але це позначає громадянство.
Так, ще ж немає і внутрішніх паспортів на додачу.
Так, є картки. Пластикові,
ні,
які діють
якщо
усюди.
Якщо вони взагалі є. От у Британії внутрішнього паспорта і внутрішнього
паспорту. А у Франції є.
От, Європа, вона різноманітна. А втім, передаємо слово нашим гостям.
Ну, з приводу дизайну цього «Єдина країна, єдина страна», ну, це, мабуть, треба дизайнерів запитувати.
Так, це не наша відповідальність. Ми б раді були за все відповідати в цій країні, але ми, на жаль, не за все відповідаємо в цій країні.
Але висловте думку. Людина запитує, їй цікаво.
Ну, мені здається, що всі розуміють, про яку країну йдеться.
Ну, так. Да, тут складно бути поза контекстом, по-моєму, цієї штуки.
Але мені здається, ну, єдина страна чи єдина Україна, тут безумовно постає та тема, яку підняв перший дзвонювач у цій частині дзвінків, який нагадав про, чи, верніше, припустив, що, можливо, подібні проекти був сенс робити раніше. Їх, безумовно, є сенс робити тепер, але ось це запитання в умовному способі, чи не варто було би це починати раніше робити. Ну, я, власне, запитую вас, чи не варто було це почати раніше, чому це не було зроблено раніше, а, можливо, ми просто цього не бачимо, можливо, українські митці і їздили на Донбас, зокрема, просто їхні поїздки стали більш видимі і більш помітні саме тепер.
Звісно, яке питання, таке відповідь. Звісно, це варто було почати робити раніше. І добре, що це робиться зараз. Насправді, на жаль, не їздили, ні. Ті, принаймні, міста, в яких ми буваємо, вони абсолютно виключені з цього українського культурного контексту. Тобто, коли люди бачать, живе... Я відступлюсь, так скажу, що я вперше туди поїхала з іншим проєктом нашого фонду. Це був проєкт фестивалю, одноіменний фестиваль «З країни в Україну». І коли люди в якійсь Волновасі бачать живий виступ, де рок-музиканти справжні, там, наприклад, от Вінта були хедлайнери. Людей це просто рве на дрібні шматки, тому що вони такого не бачили.
Тобто їм так не подобається, чи так подобається?
Їм страшенно це подобається. Вони до нас підходять, кажуть, де ж ви були раніше, чому ж раніше до нас ви не їздили? І дуже часто ми чуємо цей докір, де ви були 20 років. Ну, я їм відповідаю, ну, я ще була маленька, якби ще була вже доросла на той час, я б до вас, звісно, їздила.
Ну, та ж сама історія. Тобто, в принципі, 20 років тому, ну, тобто, я був там в тій же самій Горлівці, але скільки мені там років було. Їздили люди, їздили, і, але, знову ж таки, натикалися на досить агресивне несприйняття зі сторони, скажімо так, адміністрації. Про адміністрацію Донецької області, де Віктор Федорович Овощ був так званим губернатором, ми можемо помовчати, про Луганську те ж саме. Тобто, в принципі, те, що робилося, робилося попри з великими, дуже величезними перешкодами, я думаю, навіть набагато більшими, ніж зараз. Враховуючи навіть АТО і так далі, і тому подібне. Це раз. І друге, ну, скажімо так, дійсно така от вже менталітет, що поки цей жарений півень нас не клюнув, ми, на жаль, якось це досить, ну, ігнорували, не ігнорували. Хоча, з іншого боку, взяти того ж самого Віктора Марущенка, який ще в 2004 році актуалізовував питання і проблеми Донбасу.
Ну, насправді, таких митців було мало, і мені здається, що цей сюжет для думання варто собі весь час нагадувати. Ну, зокрема, тоді, коли йдеться про розмову про якісь не такі чи менш українські регіони, є любителі поговорити на цю тему, варто згадувати, що насправді не так часто до Донецької, до Луганської областей доїжджали сучасні українські митці. Мені би хотілося цю розмову, яку ми почали, завершити в такому майбутньому часі і поговорити, можливо, про роль культурних ініціатив, навчальних ініціатив, якихось освітніх ініціатив, чи просто про проєктів з обміну внутрішньоукраїнського всередині національного для такої справи, як примирення. Ясно, що зараз є війна, ясно, що зараз стріляють і стоять блокпости, але ця ситуація, вона не назавжди. І досвід, який уже ви робите, зокрема, проєктом «Відкриваю Україну», це вже, можливо, напрацювання для старту того, що може бути. Давайте трохи про це подумаємо.
Ну, звичайно, що треба. По-перше, я вважаю, що є така досить гостра необхідність в навчальних відеоматеріалах, в навчальних презентаціях українською мовою. Які, бо дуже є серйозний, дуже великий пласт таких навчальних різних програм російською мовою. Українською мовою щось є, але цього, ну, явно недостатньо. І це те, що той контент, який ми можемо створити за абсолютно там смішні гроші, або взагалі безкоштовно. І це треба робити. І головне, що ми маємо робити, це кожен день показувати: українська – це круто.
Ну так, і дуже важливо, на мою думку, це саме руйнувати стереотипи. Тобто, якщо ми будемо показувати регулярно, раз у раз, що не такий страшний чорт, який його малюють, то зрештою ті люди повірять, що чорт не страшний, тобто, що взагалі немає ніякого чорта, немає ніякої ложки, немає ніякого чорта.
Ти про мене чорт, це мене чортом назвали?
Чекайте, а ложка, це що? Я не знаю.
Україна буде ситою.
А, в цьому сенсі. Я думав, це та ложка дьогтю, котра аж в діжку меду. Нагадаю, що ми зараз мали розмову із учасниками фонду «З країни в Україну», які здійснюють дуже важливий, дуже цікавий і географічно, до речі, поширений проект, котрий має назву «Відкривай Україну».